ο Κύριος να συγκεντρωθούμε επί το αυτό στον Άγιο οίκο τούτο για να ακούσουμε τον Λόγο του Θεού. Και λέω μας αξιώνει ο Θεός, γιατί είναι μια από τις μεγαλύτερες ευλογίες του Κυρίου το να έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε το κήρυγμα του Θείου Λόγου. Υπάρχουν άνθρωποι στην πατρίδα μας και αλλού που ενώ έχουν τον πόθο να ακούσουν Λόγο Θεού, εντούτοις δεν έχουν την δυνατότητα να ακούσουν τον Λόγο του Θεού. Και εκπληρώνεται πολλές φορές η προφητεία του Ισαΐου που λέει ότι κάποτε θα έρθει καιρός που θα δώσει ο Θεός ένα παράξενο λοιμό, μια πείνα, αλλά όχι φυσική πείνα, πνευματική πείνα. Θα δώσει, λέει, λοιμόν του ακούσε λόγων Κυρίου. Δεν θα υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι που να κηρύξουν τον Λόγο του Θεού και θα πεινούν οι άνθρωποι να ακούσουν τα λόγια Του και δεν θα μπορούν. Το ότι η αίσθηση αυτή, ο πόθος αυτός της ακροάσεως του Θείου Λόγου είναι μια μορφή πείνας και ανώτερη από την πείνα πολλές φορές και εντονότερη, φαίνεται, όπως είπαμε και άλλοτε, από την περιγραφή που κάνει το Ιερό Ευαγγέλιο από την ζωή του Χριστού μας, όταν κάποτε ο Κύριος βρέθηκε στην έρημο μαζί με τους μαθητάς του, τον ακολούθησαν όχλοι πολλοί και για ημέρες έμειναν νηστικοί και τον άκουγαν. Και ενώ θέριζε το στομάχι τους η πείνα, εντούτοις δεν το έκανε η καρδιά τους να φύγουν για να πάνε να φάνε. Και έμεναν εκεί ακούοντες τα λόγια του Χριστού, ώσπου ο Κύριος έκανε το θαύμα, όπως ξέρουμε, του πολλαπλασιασμού των 5 ψωμιών και των 2 ψαριών. Ας ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Κύριο που μας δίνει την δυνατότητα να ακούμε τον Λόγο Του. Όσο ατελείς και να είναι ο ιεροκήρυκας, κάτι θα ωφεληθούμε, αδελφοί μου, και από τον πιο απροετοίμαστο, αν θέλετε, και από τον πιο ατελή και από τον πιο άτεχνο ιεροκήρυκα, αν υπάρχει καλή διάθεση, θα ωφεληθούμε. Συνεχίζουμε την ερμηνεία της επί του όρους ομιλίας που μας αξίωσε ο Θεός από πέρσι να αρχίσουμε να κάνουμε. Βρισκόμαστε στο μέρος εκείνο όπου ο Κύριος μας συμπληρώνει τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης με τον τέλειο νόμο της Καινής Διαθήκης του Ευαγγελίου. Μέχρι τώρα είδαμε πώς συμπληρώνει τον νόμο περί φόνου, περί μοιχείας και περί διαζυγίου. Σήμερα θα δούμε πώς συμπληρώνει το νόμο περί όρκου. «Οικούσατε πάλιν ότι ερέθη της αρχαίης ουκ επί ορκίσεις, αποδώσεις δε το Κυρίο τους όρκους σου». Με απλά λόγια, ακούσατε ότι λέχθηκε στους προγόνους σας, τους αρχαίους, στην Παλαιά Διαθήκη, ότι δεν επιτρέπεται να επιορκίσεις, να παραβείς τον όρκο σου, αλλά είσαι υποχρεωμένος να αποδώσεις τον όρκο που έκανες στον Κύριο. Ας δούμε καταρχήν τι σημαίνει όρκος, η έννοια του όρκου. Όρκος είναι το να επικαλεστεί κάποιος τον Θεό ως μάρτυρα. Σε κάποια διαφορά που έχει με τον συνάνθρωπό του, καλεί τον Θεό να μαρτυρήσει αν αυτά που λέει αληθινά ή όχι. Ή καλεί τον Θεό να τιμωρήσει τυχόν παράβαση μιας υποσχέσεώς του. Δίνω μια υπόσχεση σε κάποιον και καλώ τον Θεό, αν δεν τηρήσω την υπόσχεσή μου, να με τιμωρήσει. Αυτό είναι όρκος. Ακούμε να λένε, για παράδειγμα, να με κάψει ο Θεός αν λέω ψέματα. Τι κάνουμε αυτή τη στιγμή? Καλούμε τον Θεό να μαρτυρήσει και να τιμωρήσει αν τυχόν λέμε ψέματα. Όρκος, αδελφοί μου, είναι δυστυχώς αποτέλεσμα της αμαρτίας και αυτός, του προπατορικού αμαρτήματος. Από τότε που μπήκε η αμαρτία στον άνθρωπο, στη ζωή του ανθρώπου, μεταξύ των άλλων κακό, υπάρχει και έλλειψη ειλικρινίας και αληθούς υποσχέσεως. Υπάρχει δηλαδή το ψέμα. Και γι' αυτό, για να επιβεβαιώσουν τους λόγους τους οι άνθρωποι πολλές φορές, επειδή δεν είναι πάντοτε πιστευτοί από τους συνανθρώπους τους, αναγκάζονταν να καλέσουν σαν μάρτυρα των λόγων τους τον Θεό, όπως είπαμε προηγουμένως, για να στηρίξουν αυτά που λένε ή τις υποσχέσεις τους. Αυτό είναι ο όρκος, το να καλέσουμε μάρτυρα τον Θεό. Τι έλεγε ο Μωσαϊκός νόμος για τον όρκο? Επέτρεπε τον όρκο? Τον επέτρεπε. Όπως επέτρεπε και το διαζύγιο που είδαμε την προηγούμενη φορά για τη σκληροκαρδία των ανθρώπων, έτσι επέτρεπε και τον όρκο για να επιβεβαιώσουν κάποιους λόγους που ήθελαν και να γίνουν πιστευτοί οι άνθρωποι μεταξύ τους. Απαγόρευε όμως την επιορκία. Τι σημαίνει επιορκία? Επιορκία σημαίνει να κάνεις κάποιον όρκο, να υποσχεθείς κάτι, να καλέσεις μάρτυρα τον Θεό, αλλά να μην τηρήσεις την υπόσχεσή σου. Αυτό ονομάζεται επιορκία. Ενώ ψευδορκία είναι το να ορκιστείς από την αρχή ψέματα. Να ξέρεις ότι αυτό που λες ότι είναι ψέμα και να ορκίζεσαι σε κάτι που γνωρίζεις ότι είναι ψέμα. Αυτό λέγεται ψευδορκία. Έλεγε λοιπόν ο Κύριος στην Παλαιά Διαθήκη, στο Λεβιτικό, κεφάλαιο 19, στίχος 12, ότι από ού και επιορκήσεις, αποδώσεις δε το Κυρίο τους όρκους σου. Δεν επιτρέπεται να παραβείς τον όρκο που έδωσες και είσαι υποχρεωμένος τον όρκο που έδωσες να τον αποδώσεις, λέει, στον Κύριο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι από τη στιγμή που ορκίστηκες δεν είσαι υποχρεωμένος μόνο σε αυτόν που ορκίστηκε στον άνθρωπο, αλλά είσαι υποχρεωμένος και στον ίδιο τον Θεό. Είσαι υπόλογος απέναντι στον ίδιο τον Θεό αν δεν αποδώσεις τον όρκο σου. Έρχεται λοιπόν τώρα ο Κύριος να διορθώσει και να τελειοποιήσει τον νόμο αυτό. «Εγώ δε λέγω ημίν», συνεχίζει ο Κύριός μας, «μη ομώσε όλος». Εγώ σας λέω ότι δεν επιτρέπεται να ορκιστείτε καθόλου. Δεν επιτρέπεται να ορκίζεστε. Να σημειώσουμε και πάλι φορά και πάλι για άλλη μια φορά αυτή την φράση του Κυρίου μας, «εγώ δε λέγω ημίν». Ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης έλεγε αυτό και αυτό. Εγώ όμως σας λέω αυτό. Τι δείχνει? Δείχνει ότι ο Κύριος μιλά με αυθεντία. Δείχνει ότι είναι αυτός ο οποίος ρυθμίζει και αλλάζει τους νόμους. Άρα δεν είναι ένας απλός προφήτης, όπως τον έλεγαν μερικοί. Γιατί οι προφήτες πάντοτε μιλούσαν εκ μέρους του Κυρίου και έλεγαν «τάδε λέγει Κύριος». Εδώ ο Χριστός μας δεν λέει «τάδε λέγει Κύριος ο Θεός», αλλά «εγώ λέγω ημίν». Δείχνει λοιπόν ότι είναι ο αληθινός Θεός, ο νομοθέτης και της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Λέει λοιπόν ότι δεν επιτρέπεται να ορκίζεται ο άνθρωπος καθόλου. Και με τον τρόπο αυτό κόβει την ρίζα και την αφορμή της ψευδορκίας. Διότι αν κάποιος δεν ορκίζεται ποτέ, είναι αδύνατον να λέει ψέματα, να ορκιστεί ψέματα. Αφού δεν ορκίζεται, ούτε πρόκειται ποτέ να παραβεί τον όρκο του, εφόσον δεν ορκίζεται. Όπως λοιπόν ξερίζωσε ο Κύριος μας την ρίζα του φόνου που είναι ο θυμός, όπως ξερίζωσε την ρίζα της μοιχείας που είναι το απρόσεκτο βλέμμα, έτσι τώρα έρχεται να ξεριζώσει και την ρίζα της ψευδορκίας και την επιορκία που είναι ο ίδιος ο όρκος. Σε καμιά λοιπόν περίπτωση δεν επιτρέπεται να ορκιστεί ο άνθρωπος. Και συνεχίζει ο Κύριος: «Μήτε εν το ουρανό ότι θρόνος εστί του Θεού, μήτε εν τη γη ότι υποπόδιον εστί των ποδών αυτού, μήτε εις Ιεροσόλυμα ότι πόλης εστί του μεγάλου βασιλέως». Με απλά λόγια, όχι μόνο δεν επιτρέπεται να ορκίζεσαι στον Θεό, αλλά ούτε και στα κτίσματα του Θεού, στα δημιουργήματα του Θεού. Ούτε στον ουρανό επιτρέπεται να ορκίζεσαι, γιατί ο ουρανός είναι ο θρόνος του Θεού. Ούτε στη γη πρέπει να ορκίζεσαι, λέει, γιατί η γη είναι το υποπόδιο, το ακουμπιστήρι όπου πατούνε τα πόδια του Θεού. Παρομοίωση βέβαια είναι αυτή, γιατί ο Θεός δεν έχει ούτε θρόνο ούτε πόδια για να πατάει, αλλά με την έννοια ότι ο Θεός κυριαρχεί και έχει υπό την εξουσία Του και υπό την επιρροή Του όλο το σύμπαν. Ούτε ακόμα και στα Ιεροσόλυμα να ορκίζεσαι, γιατί είναι η πόλη του Μεγάλου Βασιλέως. Εκεί βρισκόταν ο ένας και μοναδικός ναός του αληθινού Θεού, ο ναός του Σολομώντος, και δεν επιτρέπεται να ορκίζεσαι στην πόλη αυτή, γιατί είναι η πόλη του Μεγάλου Βασιλέως του Θεού. Μήτε εντικεφαλή σου ομώσεις, ότι ούδυνα σε μίαν τρίχαν λευκήν ή μέλαιναν ποιήσε. Ούτε επιτρέπεται να ορκίζεσαι στο κεφάλι σου, γιατί και σε αυτό δεν έχεις εξουσία. Απόδειξη ότι δεν μπορείς μια τρίχα της κεφαλής σου, που είναι το πιο ευτελές πράγμα, να του αλλάξεις το χρώμα του. Από μαύρο να του κάνεις άσπρο, ή από άσπρο, άσπρη την τρίχα να την κάνεις μαύρη. Βέβαια εδώ δεν εννοεί εξωτερικά να πάρεις να την βάψεις, όπως δυστυχώς μερικοί και μερικές βάφουν τα μαλλιά τους, αλλά ριζικά να την αλλάξεις, να αλλάξεις τελείως το χρώμα της, και εσωτερικά, όχι μόνο εξωτερικά. Γιατί τα τονίζει αυτά ο Κύριος και γιατί τα επισημαίνει? Διότι, αδελφοί μου, νόμιζαν οι Εβραίοι την εποχή εκείνη ότι αν ορκίζοντας τον Θεό ήταν υποχρεωμένοι να τηρήσουν τον όρκο τους. Αν όμως ορκίζοντας σε πράγματα όπως είναι ο ουρανός, η γη, τα Ιεροσόλυμα κλπ, ότι δεν ήτανε και τόσο υποχρεωμένοι να τηρήσουν τους όρκους τους, θα μπορούσαν να τους παραβούν. Μόνο στο Θεό πίστευαν ότι ήταν υποχρεωμένοι να τηρούν τους όρκους όταν ορκιστούν. Γι' αυτό και ο Κύριος διευκρινίζει ότι μήτε στον ουρανό θα ορκίζεσαι, ούτε στη γη, ούτε στα Ιεροσόλυμα, ούτε και στον ίδιο τον εαυτό σου. Και παρατηρεί ο Ιερός Χρυσόστομος ότι όλα τα κτίσματα, λέει, βεβαίως από μόνα τους δεν έχουν καμία αξία, δεν έχουν κάποια έτσι ιδιαίτερη σημασία. Όμως, επειδή έχουν σχέση με τον κτίστη, με τον δημιουργό, αποκτούν εξαιτίας αυτής της σχέσεως αξία. Αν είχαν από μόνα τους αξία, υπήρχε κίνδυνος να πέσουμε στην ειδωλολατρία. Αν ο ουρανός δηλαδή είχε κάποιες ιδιότητες ιδιαίτερες και ξεχωριστές, ή η γη ή τα Ιεροσόλυμα ή οτιδήποτε άλλο, τότε μπορούσε να πει κανείς ότι είναι Θεός. Δεν έχουν αξία, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, από μόνα τους τα πράγματα. Έχουν αξία επειδή έχουν σχέση με τον Θεό, επειδή αγιάζονται δια της κοινωνίας που έχουν με τον Θεό. Έτσι λοιπόν, σαν να λέει ο Χριστός ότι αν ορκίζεσαι στον ουρανό και στη γη, είναι σαν να ορκίζεσαι στον ίδιο τον Θεό, οπότε δεν επιτρέπεται ούτε σε αυτά τα αντικείμενα να ορκίζεσαι. Αλλά και το άλλο, το πιο παράξενο ίσως που μας κάνει εντύπωση, ούτε λέει και στον εαυτό σου να ορκίζεσαι, ούτε στο κεφάλι σου επιτρέπεται να ορκίζεσαι. Απαγορεύει δηλαδή να ορκιζόμαστε στον ίδιο τον εαυτό μας. Γιατί, αδελφοί μου? Γιατί ούτε και ο εαυτός μας μας ανήκει. Δεν είναι δικός μας ο εαυτός μας. Για δύο λόγους. Διότι πρώτα απ' όλα την ύπαρξή μας δεν την οφείλουμε στην θέλησή μας. Δεν δημιουργήσαμε εμείς ήδη τον εαυτό μας. Όπως παίρνει ένας ξυλουργός και φτιάχνει μια καρέκλα και λέει ότι αυτή είναι δική μου η καρέκλα, μου ανήκει, διότι εγώ την έφτιαξα. Εμείς δεν φτιάξαμε τον εαυτό μας. Ο Θεός μας έπλασε. Ο Θεός μας έδωσε όλο αυτό το υπέροχο σώμα, το οποίο είναι το ενδιέτημα της ψυχής μας, το παλάτι μέσα στο οποίο κατοικεί η ψυχή μας, με τα 3 εκατομμύρια κύτταρα, όπως λένε οι επιστήμονες, που το κάθε κύτταρο είναι ένα απειροτέλειο εργοστάσιο. Πού μπορεί ο άνθρωπος να κάνει κάτι τέτοιο? Οι γονείς μας, βεβαίως αυτοί μας γέννησαν, αλλά σαν συνεργοί του Θεού, όχι ότι οι ίδιοι πήρανε τα στοιχεία της φύσεως και τα ένωσαν και έφτιαξαν εμάς. Απόδειξη, λέει ο Κύριός μας, ότι δεν ανήκουμε στον εαυτό μας, είναι ότι δεν μπορούμε τη μία τρίχα να την αλλάξουμε. Αλλά και για ένα άλλο λόγο δεν ανήκουμε στον εαυτό μας. Γι' αυτόν που λέει ο Απόστολος Παύλος, ούκεστε εαυτόν, δεν ανήκετε στον εαυτό σας. Γιατί? Υγοράστητε γάρ τιμής. Εξαγοραστήκατε με κάποιο τίμημα. Και αυτό το τίμημα είναι το αίμα του Χριστού, το οποίο έχησε για να μας εξαγοράσει από την αμαρτία και τον αιώνιο θάνατο. Γι' αυτό και δεν επιτρέπεται ο άνθρωπος το σώμα του να το ταλαιπωρεί, με την έννοια δηλαδή να το εκδικείται με τρόπο που να δείχνει μίσος προς το σώμα. Δεν επιτρέπεται να το φθείρει, δεν επιτρέπεται να κάνει πράγματα τα οποία καταστρέφουν το σώμα. Για παράδειγμα το κάπνισμα. Καταστρέφουμε το σώμα μας, γι' αυτό είναι η αμαρτία. Το να καπνίζει κανείς στερεί την ζωή του, κόβει χρόνια από την ζωή του, που δεν έχει δικαίωμα να το κάνει αυτό το πράγμα. Όπως και η αυτοκτονία, θα ξέρετε ότι θεωρείται θανάσιμο αμάρτημα. Δεν μπορώ να πω ότι δικαιούμαι τον εαυτό μου, αφού είναι δικός μου, να τον κάνω ό,τι θέλω, άρα μπορώ να πάρω ένα όπλο και να αυτοκτονήσω. Είναι θανάσιμο αμάρτημα και όπως ξέρετε, αυτούς που αυτοκτονούν η Εκκλησία μας ούτε τους κηδεύει. Ας δούμε τώρα τα σημερινά δεδομένα στο θέμα του όρκου. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχουν τρία είδη όρκου σήμερα με τα οποία οι άνθρωποι ορκίζονται και θα έχετε ακούσει πολλούς ανθρώπους να ορκίζονται προς τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις. Πρώτα απ' όλα προς τον Θεό. Ακούς τον άλλον να λέει «Μα το Θεό» ή προς τους Αγίους «Μα την Παναγία». Ας μας συγχωρέσει ο Θεός που προφέρουμε με τα χείλη μας αυτά τα λόγια. Δεν ορκιζόμαστε βέβαια αυτή τη στιγμή, απλώς μεταφέρουμε τα λόγια που κακώς αυτοί λένε. Ή και στους Αγίους, μα τον Άγιο Γιώργη, μα τον Άγιο Σπυρίδωνα, μα τον Άγιο Γεράσιμο. Καλούν δηλαδή Αγίους, την Παναγία, τον ίδιο τον Θεό, να έρθει να μαρτυρήσει για τα λόγια τα οποία λένε. Βλέπετε, για ασήμαντες πολλές φορές υποθέσεις, για μικροπράγματα ασήμαντα και πεδαριώδη. Αν είναι καλά τα φασόλια που αγοράζει κάποιος από το μανάβι ή τα καρύδια ή δυο παιδάκια που παίζουν και εκεί μαλώνουν στο παιχνίδι και τα βλέπεις να ορκίζονται, να καλούν τον Θεό παρακαλώ να έρθει να μαρτυρήσει αν αυτό που λέει ο ένας ή ο άλλος είναι αληθινό. Για σκεφτείτε, θα μπορούσαμε ποτέ για τέτοια μικροπράγματα να καλέσουμε μάρτυρα τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ή κάποιον άρχοντα επίγειο? Είναι προσβολή για αυτόν να τον καλέσουμε να μαρτυρήσει αν τα κρεμμύδια ή τα φασόλια που αγοράζουμε είναι καλά ή όχι. Πολύ περισσότερο είναι ασέβεια το να καλούμε τον Θεό να μαρτυρήσει για μικροπράγματα με τα οποία ασχολούμαστε. Το όνομα του Θεού δεν πρέπει, όπως λέει ο Δεκάλογος, ου λείψει το όνομα Κυρίου του Θεού σου επί Ματαίο. Δεν πρέπει τη λέξη Θεός να τη χρησιμοποιούμε για το ψήλου πίδημα, όπως λέμε, για μάταια πράγματα. Λένε ότι ο μεγάλος φυσιοδήφης, μαθηματικός, φυσικός και αστρονόμος και φιλόσοφος ο Νεύτων, ο πατέρας της φυσικής, όταν έλεγε τη λέξη Θεός, σηκωνόταν όρθιος. Όταν χρειαζόταν να αναφέρει τη λέξη Θεός με το στόμα του, θεωρούσε ασέβεια να είναι καθιστός, αλλά σηκωνόταν όρθιος. Τόση ευλάβεια είχε στο όνομα του Θεού. Άλλοι πάλι ορκίζονται στον εαυτό τους και τους ακούς να λέει «Να στραβωθώ, να μην πάω στο σπίτι μου, να μην ξημερώσω αν σου λέω ψέματα». Με αυτόν τον τρόπο είναι σαν να καταρώμαστε τον ίδιο τον εαυτό μας, που όπως εξηγήσαμε και προηγουμένως δεν επιτρέπεται να το κάνουμε, γιατί δεν μας ανήκει ο εαυτός μας. Είναι και αυτό μεγάλη αμαρτία. Τέλος, τρίτη κατηγορία είναι να ορκίζεται κανείς σε προσφυλή του πρόσωπα, στα παιδιά του, στον άντρα της, στην γυναίκα του και ούτω καθεξής. «Στη ζωή του πατέρα μου», λέει κάποιος. «Να μην χαρώ το παιδί μου», λέει κάποιος άλλος. «Στα κόκαλα των γονιών μου», θα ακούσεις κάποιον άλλο να λέει. Αμαρτία, δεν πρέπει να επικαλούμαστε, δεν έχουμε αυτό το δικαίωμα. Ας δούμε τώρα μερικά παραδείγματα από την Αγία Γραφή, στα οποία φαίνονται οι ολέθριες, μπορώ να πω, συνέπειες του όρθρου. Το πρώτο παράδειγμα θα το αναφέρουμε από την Παλαιά Διαθήκη και το δεύτερο από την Καινή Διαθήκη. Αν και υπάρχουν αρκετά παραδείγματα στην Παλαιά Διαθήκη, εμείς θα αναφέρουμε μόνο ένα από την Παλαιά. Υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη ένας σπουδαίος άνδρας, ένας από αυτούς που ονομάζονταν Κριτέ. Το όνομά του Ιεφθάε. Κάποτε λοιπόν ο Ιεφθάε με στρατό, με την εντολή του Θεού, πήγε να πολεμήσει τους εχθρούς του Ισραήλ, τους Αμμονίτες. Και πριν από τη μάχη έκανε μια προσευχή και λέει: «Θεέ μου, σε παρακαλώ, αν με βοηθήσεις να νικήσω τους Αμμονίτες, σου κάνω ένα τάξιμο, σου δίνω μια υπόσχεση». Ορκίζεται αυτή τη στιγμή. «Να προσφέρω θυσία αυτό το πρόσωπο που θα συναντήσω όταν γυρίσω νικητής στην πατρίδα μου. Όποιο δω μπροστά μου πρώτο, θα σου το προσφέρω θυσία αυτό το πρόσωπο». Δεν έπρεπε να κάνει τέτοιο τάξιμο? Δεν ήξερε τι μπορούσε να του συμβεί? Όπως και έγινε, θα δούμε στη συνέχεια. Γίνεται ο πόλεμος, νικάει τους εχθρούς και θριαμβευτής γυρίζει πίσω στην πατρίδα του, σχεδόν ξεχνώντας την υπόσχεση αυτή που έδωσε. Και το πρώτο πρόσωπο που συναντάει μπροστά του ποιο ήταν, νομίζετε? Η ίδια η κόρη του, η μονάκριβη κόρη του, η οποία βγήκε έξω από το σπίτι με τύμπανα και με χορούς να υποδεχθεί τον νικητή πατέρα της. Και μόλις την είδε, ξέσπασε. «Α, έτσι λέει και στο κείμενο, «Θυγάτηρ μου, ταραχίε ταραξάσμε, τι είναι αυτό που μου συνέβη», λέει, «τι φοβερό πράγμα μου έκανες, κόρη μου». Και της εξήγησε τι είχε συμβεί. Και η κόρη του θρύνησε και του λέει: «Πατέρα, αφού έδωσες αυτό το λόγο, πρέπει να τον τηρήσεις. Μόνο», λέει, «δώσε μου 2 μήνες να πάω με τις φίλες μου στα βουνά», λέει, «και να κλάψω τα νιάτα μου». Και της έδωσε 2 μήνες διορία για να κλάψει το ότι θα έχανε το νεαρό της ηλικίας της. Και μετά ο ίδιος ο πατέρας την θυσίασε και την πρόσφερε ολοκαύτωμα, δηλαδή την έκαψε πάνω στο βωμό μέχρι που έγινε στάκτη. Βλέπετε που οδήγησε ο όρκος, στο να γίνει ο Ιεφθάε παιδοκτόνος, να σκοτώσει δηλαδή το ίδιο του το παιδί. Και το άλλο παράδειγμα, πιο γνωστό στην Καινή Διαθήκη, είναι το παράδειγμα του Ηρώδη, του βασιλέως, ο οποίος, όπως ξέρετε, συνέλαβε τον Ιωάννη τον πρόδρομο και τον έκλεισε στην φυλακή, διότι τον ήλεγξε ο Άγιος αυτός προφήτης, ο μεγαλύτερος από όλους τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, γιατί είχε παράνομα τη γυναίκα του αδελφού του, του Φιλίππου, ενώ ζούσε ο αδελφός του. Τον είχε κλείσει στη φυλακή και συνεχώς ενοχλείτο από την παρουσία του και ήθελε να τον απαλλαγεί. Πολύ δε περισσότερο η Ηρωδιάδα, αυτή η αισχρή γυναίκα. Κάποτε η θυγατέρα της, η Ηρωδιάδος, η Σαλόμη, σε κάποια γενέθλια του Ηρώδη χόρεψε τόσο προκλητικά που ο Ηρώδης και πάνω στο μεθύσι του δίνει δημοσίως ένα όρκο και λέει: «Ορκίζομαι να σου δώσω ό,τι μου ζητήσεις μέχρι το μισό μου βασίλειο». Και το κοράσιο αυτό έτρεξε αμέσως στη μητέρα της, στον σύμβουλο, για να της δώσει την συμβουλή, την αποτρόπια συμβουλή. Και η μητέρα αμέσως είχε έτοιμη κάτω από τη γλώσσα της την απάντηση και λέει στο κορίτσι: «Θα ζητήσεις μέσα σε ένα πιάτο το κεφάλι του Ιωάννου του Βαπτιστού». Και έτρεξε το κορίτσι η Σαλόμη και είπε στον Ηρώδη τι θέλει. Και ο Ηρώδης ελυπήθη σφόδρα. Λυπήθηκε, γιατί αυτό ήξερε ότι αυτό που θα έκανε δεν ήτανε ηθικό, δεν ήταν ένδυμο, ήταν ένα έγκλημα. Όσο ένοχος και να ήταν, αισθανόταν ότι αυτό που θα έκανε ήταν μια πολύ κακή πράξη, μια πράξη φόνου, ουσιαστικά και χειρότερο από φόνου. Αλλά δια τους όρκους, λέει, και τους συνανακημένους, εξαιτίας του ότι έκανε όρκους και επειδή τους έδωσε δημοσίως και τον άκουσαν όλοι εκεί οι μεγιστάνες, δίνει εντολή στο σπεκουλάτορα, πηγαίνει, αποκεφαλίζει τον πρόδρομο και βάζει την τιμία κεφαλή του μέσα στο πιάτο και την προσφέρει στην Σαλόμη και η Σαλόμη στη μητέρα της. Βλέπετε ο όρκος που οδήγησε. Την πρώτη περίπτωση οδήγησε στην παιδοκτονία. Τη δεύτερη περίπτωση οδήγησε στην προφητοκτονία. Να σκοτωθεί δηλαδή ένας μεγάλος προφήτης. Γι' αυτό και ο Κύριός μας, αδελφοί μου, αποτρέπει τον όρκο, τους ανθρώπους από τον όρκο. Δεν θα ορκίζεστε, μη ομός εόλος. Και συμπληρώνει, έστω δε ημών ο λόγος ημών, ναι ναι, ου ου, το δε περισσόν τούτο εκ του πονηρού εστί. Ας είναι ο λόγος σας ναι όταν είναι ναι και όχι όταν είναι όχι. Αν δηλαδή αυτό είναι αλήθεια, να λέτε ναι. Αν αυτό που σας ρωτάνε είναι ψέματα, θα λέτε όχι. Αν η συνείδησή σας λέει ότι πρέπει να πείτε ναι, θα λέτε ναι. Αν η συνείδησή σας λέει ότι είναι όχι αυτό, θα λέτε όχι. Απλά και σταράτα, όπως λέμε. Λίγα λόγια, σαφή και όχι εκ του πονηρού, όπως λέει παρακάτω. Το περισσόν εκ του πονηρού εστί. Το επιπλέον από το ναι και από το όχι είναι από τον πονηρό. Και ποιο είναι το επιπλέον, όπως ερμηνεύουν οι πατέρες, είναι ο όρκος. Το πιο πολύ από το ναι και από το όχι είναι ο όρκος. Και είναι από τον πονηρό, τον διάβολο, που είναι, όπως ξέρουμε, ο πατέρας του ψεύδους. Ο όρκος, αδελφοί μου, μην νομίζουμε ότι και να τον επέτρεπε ο Θεός ότι εξασφαλίζει φιλαλήθεια. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι αυτός που ορκίζεται μας λέει και την αλήθεια. Μπορώ να σας πω ότι τις περισσότερες φορές, είτε θεληματικά είτε άθελα, θα πει ψέματα. Ας πάρουμε την περίπτωση στα δικαστήρια, που δυστυχώς υπάρχει ακόμα όρκος. Πρώτα απ' όλα είναι μια ασυνέπεια. Γιατί ορκίζεσαι πού? Πάνω στο Ευαγγέλιο. Και αυτό το Ευαγγέλιο, πάνω στο οποίο απλώνεις το χέρι σου και ορκίζεσαι, μέσα το Ευαγγέλιο αυτό λέει να μην ορκίζεσαι. Είναι μια ασυνέπεια αυτό το πράγμα. Αλλά ο διάβολος έχει φέρει έτσι τα πράγματα που να αμαρτάνουμε στο ίδιο το Ευαγγέλιο που λέει να μην αμαρτάνουμε. Εκτός από αυτό, οι περισσότεροι μάρτυρες, είτε από συμπάθεια προς το πρόσωπο που κινδυνεύει, είναι συγγενικό πρόσωπο, είναι αγαπητό πρόσωπο, είναι φίλος, λένε πολλές φορές ψέματα ή παραποιούν την αλήθεια. Ακόμα υπάρχει και η αμοιβή. Μπορεί να πληρώσει κάποιος τον άλλο και να ψευδομαρτυρήσει, όπως λέμε. Πάλι αμαρτάνει κανείς διπλά. Και ακόμα μπορεί να συμβεί να ψευδομαρτυρήσει και χωρίς να το θέλει κάποιος. Ξέρετε, η ψυχολογική κατάσταση, όχι μόνο του κατηγορούμενου αλλά και του μάρτυρα, είναι πολλές φορές σε ένταση εκείνη την ώρα. Δεν έχει τόση διάβγεια το μυαλό του και μπορεί να του ξεφύγει και κάτι που είναι ψέματα, χωρίς να το θέλει ίσως. Αλλά αμαρτάνει και πάλι, ψευδομαρτυρεί εκείνη τη στιγμή. Ακόμα ένα άλλο θέμα στο οποίο, αδελφοί μου, όλοι σχεδόν είμαστε ένοχοι. Γιατί όταν αναλαμβάνει ένας δημόσιος υπάλληλος μια υπηρεσία, ένα καθήκον, ή όταν ένας στρατιώτης αναλαμβάνει όπλο από την πατρίδα, ή όταν ένας φοιτητής τελειώνει το πανεπιστήμιο και πρόκειται να πάρει το πτυχίο, είναι υποχρεωμένος να δώσει ένα όρκο. Αν το εξετάσουμε πολύ αυστηρά, και αυτό πάλι δεν επιτρέπεται. Γνωρίζω φοιτητή ο οποίος είναι τώρα 30-40 χρονών και δεν παίρνει πτυχίο γιατί δεν θέλει να ορκιστεί. Έχει τόσο λεπτή συνείδηση που δεν ορκίζεται για να πάρει το πτυχίο του. Βεβαίως σε αυτά τα θέματα κάνει κανείς, όπως λέμε, κατά συνείδηση, αλλά και αν ορκιστεί από ανάγκη βέβαια θα το κάνει. Οι κανόνες της Εκκλησίας λένε 40 μέρες δεν πρέπει να κοινωνήσει αυτός που ορκίζεται για αυτό το σκοπό, είτε στο δικαστήριο, είτε για να πάρει το πτυχίο του, είτε στο στρατό ορκίζεται για να πάρει το όπλο που θα του δώσει η πατρίδα ή οπουδήποτε αλλού. Άσε δε που ο όρκος αυτός δεν έχει κανένα νόημα. Ποιος δημόσιος υπάλληλος θυμάται τι έλεγε ο όρκος που ορκίστηκε? Και πόσες φορές οι δημόσιοι υπάλληλοι παραβαίνουν τους όρκους τους και στα ωράρια εργασίας τους και στα καθήκοντά τους και γίνονται έτσι διπλά αμαρτωλοί, και για το ότι δεν εκτελούν το καθήκον τους, αλλά και διότι ορκίστηκαν, έκαναν και όρκο από πάνω, οπότε έρχεται διπλό το αμάρτημα. Αντίθετα, αδελφοί μου, όσοι δεν ορκίζονται είναι, να ξέρετε, πιο πιστευτοί. Όταν ο άλλος σου λέει δεν ορκίζομαι, γιατί ο νόμος του Ευαγγελίου μου λέει ότι δεν πρέπει να ορκιζόμαστε, αυτό να τον πιστεύεις περισσότερο από αυτόν που είναι έτοιμος με το παραμικρό να ορκιστεί. Διότι αυτός που φοβάται να αναφέρει το όνομα του Θεού, πολύ περισσότερο φοβάται να πει ψέματα. Όταν σου λέει ότι δεν ορκίζομαι, σημαίνει ότι ξέρει τι λέει, πιστεύει σε αυτό που λέει ο Θεός, φοβάται τον Θεό, οπότε αυτός ο άνθρωπος ούτε ψέματα δεν λέει, να τον πιστέψεις, αυτόν που δεν ορκίζεται. Ενώ αυτός που λέει πολλά λόγια και είναι έτοιμο να ορκιστεί, να τον φοβάσει. Μπορεί να σου λέει και αλήθεια, μπορεί να σου λέει και ψέματα. Ναι ή όχι, λέει ο Κύριός μας, απλότης και σαφήνεια, όχι πολλά λόγια. Θα τελειώσουμε με ένα παράδειγμα ιστορικό σύγχρονο. Είναι ένα μνημείο ψευδορκίας που υπάρχει στην Αγγλία. Κάποτε μια Αγγλίδα κυρία πήγε να αγοράσει λάχανα από ένα μανάβι. Και ενώ πήρε τα λάχανα, δεν πλήρωσε. Και ο μανάβης της λέει, δώσε μου τα χρήματα. Λέει, σου τα έδωσα. Μα δεν μου έδωσες. Όχι, σου τα έδωσα τα χρήματα. Και ορκίζεται λοιπόν και λέει, να πέσω νεκρή, λέει, αν δεν σου έχω δώσει τα λεφτά. Και αμέσως πέφτει κάτω νεκρή. Μόλις το είπε αυτό, έπεσε, αδελφοί μου, κάτω νεκρή. Η αστυνομία που πήγε εκεί να ερευνήσει, διαπίστωσε ότι μέσα στο χέρι της κρατούσε σφιχτά τα χρήματα που δεν έδωσε στο μανάβι. Και κατάλαβαν ότι για το λόγο αυτό ο Θεός επέτρεψε να τιμωρηθεί με αυτόν τον τρόπο. Και οι αρχές εκείνης της περιοχής έκτισαν εκεί ένα μνημείο, στο οποίο έγραψαν κάτι από κάτω για να βλέπει και να θυμάται ο κόσμος το αποτέλεσμα της ψευδορκίας. Αδελφοί μου, το γενικό συμπέρασμα όλων όσων είπαμε, πρέπει να αποφύγουμε την καταραμένη αυτή συνήθεια του όρκου. Ο Ιερός Χρυσόστομος στις ομιλίες τις περίφημες που κάνει εις τους Ανδριάνδας αναφέρει πάρα πολλά για τον όρκο. Σχεδόν σε κάθε ομιλία του προς το τέλος κάνει μνήμα για τον όρκο και καλεί τους χριστιανούς της Κωνσταντινούπολης που μιλούσε, ή μάλλον της Αντιοχίας, γιατί ακόμα δεν είχε γίνει πατριάρχης, να σταματήσουν αυτή την κακή συνήθεια του όρκου που, όπως φαίνεται, υπήρχε έντονη την εποχή εκείνη. Ας σταματήσουμε λοιπόν όσοι από εμάς ορκιζόμαστε από εδώ και πέρα να μην ξαναορκιστούμε, ούτε να αφήνουμε τους άλλους να ορκίζονται. Πολύ περισσότερο να μην αναγκάζουμε τους άλλους να ορκιστούν για κάτι που δεν τους πιστεύουμε. Γιατί συμβαίνει και αυτό και είναι κακό. Ορκίσου, λέει, για αυτό που μου λες, αν είναι αληθινό. Ούτε και αυτό δεν επιτρέπεται. Έτσι λοιπόν, σταδιακά θα αγόμαστε προς την τελειότητα. Γιατί η τελειότητα σημαίνει να κόβει κανείς όλο και περισσότερες κακές συνήθειες και κακές πράξεις τις οποίες κάνει. Και με τη χάρη του Θεού να φερόμεθα, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, επί την τελειότητα. Αμήν.